საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის საჭიროებებზე არ არის მორგებული.
წყალთან დაკავშირებით წელს ვერ ხდება. მიზეზი უფრო ძვირიჯდება. ის რაც არის გამოყოფილი 16000 ლარი არ ყოფნის.
ვარცოფული მდინარეები, რომლებიც კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიედინება, მოსავლისთვის მუდმივ საფრთხეს წარმოადგენს.
ყოველ წელს წყალი გვივარდება, გვიფუჭებს ყველაფერს. რაც მოსავალია, მეზობლის ბოსტანში გააქვს. ველოდებით, რომ ვინმე მოვიდეს. ეძახიან, აკეთებ, მაგრამ რაფერიც არ გაკეთებ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ევროკავშირის დროშის დაწვისთვის პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურა მახარაძე და მისი რამდენიმე თანამოაზრე 1000-1000 ლარი დააჯარიმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ცდილობენ დაადგინონ ყველა ის ადამიანი, რომლებმაც პარლამენტთან დროშა დააზიანეს. 14 მარტს ჰომოფობიური და პრორუსული პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობის მოწოდებით რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა. მათ მსვლელობა მოაწყვეს თბილისის ქუჩებში და ბოლოს საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მივიდნენ, სადაც ევროკავშირის დროშა ჩამოგლიჯეს და დაწვეს. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, პენიტენციური სამსახური არ იქნება წინააღმდეგი, რომ მოწვეულმა ექიმმა უმკურნალოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, თუ იგი დააკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ წინაპირობებს. მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის პროცესში პოლონელი ექიმები შესაძლო ჩართვაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უწყება განცხადებით გამოეხმაურა. ციტატა. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით იუსტიციის სამინისტრო განმარტავს, რომ მკურნალობის პროცესში უცხოელი ექიმების ჩართვის შესაძლებლობა მსჯავრდება სააკაშვილ სამინისტრომ 2022 წლის 29 ნოემბერს შეთავაზა. შეთავაზება გულისხმობს, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახური არ იქნება წინააღმდეგი უშუალოდ მსჯავრდებულის ან მისი ოჯახის მიერ მოწვეულმა უცხოელმა ექიმმა, რომელიც დააკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ წინაპირობებს, მიიღოს მონაწილეობა მის მკურნალობაში თბილისში, კლინიკა ვივამედში, სადაც ამჟამად მსჯავრდებული სააკაშვილი იმყოფება, წერია იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში. დღეს 16 მარტს ევროკავშირის ოფიციალურმა წყაროებმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ქართულმა მხარემ პოლონელ ექიმებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მონახულების ნება დართო. როგორც რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორმა რიკარდ იოზვიაკმა დაწერა ტვიტერზე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის თარიღი, როდის გაემგზავრებიან პოლონელი ექიმები საქართველოში. მისივე თქმით, საუბარი არ არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პოლონეთში ან სხვაგან გადაყვანაზე. კლინიკა ვივამედში მყოფი ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით იგი მზადა შეხვდეს ახალარჩეულ სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს. თავის ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებულ პოსტში სააკაშვილი იოსელიანს მადლობას უხდის მასთან შეხვედრაზე გამოთქმული სურვილისთვის. ციტატა: მზად ვარ სახალხო დამცველს შეხვდე უახლოეს დღეებში, სასურველია შაბათკვირას. მადლობა გამოთქმული სურვილისთვის, წერს სააკაშვილი. გუშინ 15 მარტს ომბუდსმენმა ლევან იოსელიანმა პალიტრა ნიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა, რომ ყოველთვის მზადაა შეხვდეს მიხეილ სააკაშვილს. ციტატა: ვაპირებ შეხვდე ყველა დაინტერესებულ პირს, ოჯახის წევრებსაც და მათი მოსაზრებებით მოვისმინო. თავისთავად სახალხო დამცველი გააგრძელებს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობას და მისი სურვილის შემთხვევაში შეხვედრას. მე ყოველთვის მზად ვარ შეხვდე მიხეილ სააკაშვილს, განაცხადა იოსელიანმა. რადიო თავისუფლება სახალხო დამცველის ოფისს დაუკავშირდა კითხვით, იგეგმება თუ არა უახლოეს დღეებში მიხეილ სააკაშვილთან კლინიკაში ვიზიტი. პრესსამსახურის ცნობით ამაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვთ და როგორც კი დაიგეგმება, გააფრთხილებენ. იუსტიციის სამინისტროს პენიტენციურ სამსახურს პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საქმეზე დარღვევა დაუდგინდა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა უწყება 500 ლარი დააჯარიმა. გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია 14 მარტს გამოქვეყნდა. სამსახური იკვლევდა 2022 წლის 14 დეკემბერს და 2023 წლის 15 თებერვალს სოციალური ქსელის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გასაჯაროებული ვიდეომასალის კანონიერების საკითხს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა დაადგინა, რომ არსებობდა მიხეილ სააკაშვილის კლინიკა ვივამედში ყოფნის სამსახველი კადრების გასაჯაროების მაღალი საჯარო ინტერესი, თუმცა დარღვევები დაადგინა სხვა ნაწილში. კერძოდ, 2022 წლის 9 აგვისტოს გადაღებული კვების ეპიზოდი გასაჯაროვდა არაპროპორციული მოცულობით, სააკაშვილის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არაცნობეს ვიდეო თვალთვალის შესახებ, ვიდეო კადრები ვადის განსაზღვრის გარეშე იყო შენახული და ბოლოს არ მომხდარა სამედიცინო პერსონალის წერილობითი ინფორმირება ვიდეო თვალთვალის შესახებ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. ოპოზიციური პარტია აღნიშნავს, რომ ვანო მერაბიშვილს არ უკავია არანაირი პარტიული თანამდებობა, არ ახმოვანებს პარტიის პოზიციებს. ციტატა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის დიდი და მრავალფეროვანი პოლიტიკური ორგანიზმი, რომელიც აერთიანებს 9 მილიონზე მეტ ჩვენს თანამოქალაქეს. ვანო მერაბიშვილი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გულშემატკივარი, მაგრამ ის არ არის პარტიის მენეჯმენტის ნაწილი. არ უკავია არანაირი პარტიული თანამდებობა, არ ახმოვანებს პარტიის პოზიციებს და არ არის ჩართული ყოველდღიურ პარტიულ საქმიანობაში. კონკრეტული ინდივიდების მიერ გამოთქმული პირადი მოსაზრების ირგვლივ გადაჭარბებულ ხელოვნურ და სპეკულაციურ მსჯელობებს პარტია ენემი აღიქვამს, როგორც მთავარი ოპოზიციური ძალის დისკრედიტაციისა და მთავარი თემიდან ყურადღების გადატანის მცდელობად, ნათქვამია განცხადება. ნაციონალური მოძრაობა აღნიშნავს, რომ მერაბიშვილის მოსაზრებები მისი სუბიექტური აზრია. 15 მარტს ირაკლი კობახიძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ილაპარაკა ვანო მერაბიშვილსა და მის როლზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს რუსეთისა და უკრაინის 3375 მოქალაქეს მიანიჭა მოქალაქეობა. 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 8 თებერვლამდე პერიოდში საქართველოს მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით 8544 განაცხადი მიიღო, საიდანაც 97.5% მოდიოდა რუსეთის მოქალაქეებზე. სტატისტიკური ინფორმაცია უკრაინისა და რუსეთის მოქალაქეების შესახებ სადეპუტატო კითხვის ფორმაში სტრატეგია აღმაშენებლის წევრმა პაატა მანჯგალაძემ გამოითხოვა იუსტიციის სამინისტროდან. ბოლო ერთ წელში საქართველოს რუსეთის 3287 მოქალაქეს მიანიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, უკრაინის შემთხვევაში კი 78-ს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას თებერვლის შუა რიცხვებისთვის უნდა დაესრულებინა ქალაქის მთავარ მოედანზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქცია, თუმცა ვადის გახანგრძლივება ითხოვა. 1860 წელს აგებულ ამ შენობას საბჭოთა პერიოდში სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. 2012 წლამდე კი იქ განთავსებული იყო ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელიც სხვა შენობაში გადაიტანეს. რეკონსტრუქციის დაწყების შემდეგ 19 საუკუნის შენობისგან თითქმის აღარაფერი დარჩა. დასავლეთის ფასადს, რომელიც რამდენიმე თვია რკინის კონსტრუქციითაა გამაგრებული, მესამე დღეა შლიან. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ეთნოგრაფიული მუზეუმის ყოფილი შენობის ადგილზე მულტიფუნქციური საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა მიუღებელია არქიტექტორ ვახტანგ დვალიშვილისთვის, რომელიც მიზანშეწონილად მიიჩნევს პროექტში ცვლილებების შეტანას და საგამოფენო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების კომპლექსის მშენებლობას. ვახტანგ დვალიშვილის განცხადებით, მუზეუმის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქცია არასწორად წარიმართა და შედეგად დაზიანდა ფასადის სამი კედელი, რომელთა შენარჩუნება თავდაპირველად იგეგმებოდა.
იყო შეცდომა დაიწყეს ფუნდამენტების, ასე ვთქვათ, გაჭრა, მიწა ამოიღეს და ამით კედლები ისედაც გამოფიტული იყო და ავარიულად დაინგრა. ეხლა არის ისეთი მომენტი, რომ ვინაიდან დაინგრა, ავაშენოთ ახალი, რომელიც უკეთესი იქნება, უფრო მდგრადი იქნება და შეიქმნება აღმოსავლეთის მხარეს, მოედნის აღმოსავლეთის მხარეს შესანიშნავი კომპლექსი.
არქიტექტორ ვახტანგ დვალიშვილის განცხადებით, რამდენიმე ათეული წლის წინ შეიმუშავა ქუთაისის მთავარი მოედნის განაშენიანების და განვითარების პროექტი და რადგან რეაბილიტაციისას მუზეუმის ყოფილი შენობა ფაქტობრივად დაინგრა, შესაძლებელია ახალი კომპლექსის მშენებლობა დაიგეგმოს.
ჩვენ ქუთაისის არქიტექტორებს გვაქვს ისეთი პროექტი, რომელიც იქნება სიმბოლო გაერთიანებისა, საქართველოს გაერთიანების, სოფლიოს გაერთიანების. და პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, აქ არის 50,000 კვადრატული მეტრა, სადაც შეიძლება განთავსდეს ისე მუზეუმი, ქორწინების სახლი კომპლექსში, ასევე იქნება აქ საგამოფენო სივრცეები და სავაჭრო და სახოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები. ეს არის აი ამ მოედნის განვითარება, ანული სწორი განვითარება.
არსებული გეგმით შენობის რეკონსტრუქციის შემდეგ იქ მულტიფუნქციური სივრცე უნდა მოეწყოს. რეაბილიტაციის პროექტი კომპანია NC Studio მოამზადა და ქუთაის უსასყიდლოდ გადასცა. საპროექტო დოკუმენტების თანახმად ავარიულ შენობას რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია და ნაწილობრივ დემონტაჟი სჭირდებოდა. დოკუმენტების მიხედვით შენობის ძირითად არქიტექტურულ ღირებულებად სახელდებოდა დასავლეთის, სამხრეთის და ჩრდილოეთის ფასადები. პროექტში აღნიშნულია, რომ თავდაპირველად ველი ფასადები სახეცვლილია და ფანჯრებისა და კარის ღიობები ამოშენებულია. ჩამოშლილია მნიშვნელოვანი დეკორატიული საფასადო ელემენტებიც, თუმცა სამი ძირითადი ფასადის მნიშვნელობა უცვლელია და აუცილებლად სჭირდება ჩარევა, რათა ძველი იერსახე შენარჩუნდეს და ახალ არქიტექტურას შეერწყას. პროექტის განსახორციელებლად რეგიონების განვითარების საპილოტე პროგრამის ფარგლებში 5 მილიონი ლარი გამოიყო. ქუთაისის მერია მულტიფუნქციური საგამოფენო ნოსივცის მოსაწყობად პირველად 2022 წლის თებერვალში გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო. მეორედ ივლისში გამართულ ტენდერში ერთადერთმა მონაწილე კომპანიამ ართვინ ჯორჯიამ გაიმარჯვა. მას სამუშაოები 15 თებერვალს უნდა დაესრულებინა, თუმცა ნოემბრის ბოლოს კომპანიის დირექტორმა ქუთაისის მერს მიმართა და ხელშეკრულების ვადის ორი თვით გახანგრძლივება ითხოვა. დემონტაჟის სამუშაო ობისას გამოკვეთილი რიგი გარემოებების მიზეზით მერიამ კომპანიას ვადა 16 აპრილამდე გაუხანგრძლივა. რიგ გარემოებებად დასახელებულია საპროექტო ნახაზებში კორექტირების საჭიროება და შესანარჩუნებელი კედლების დროებითი გამაგრების სამუშაოების დამატება, რაც პროექტში გათვალისწინებული არ იყო და მხოლოდ დემონტაჟის სამუშაოების შემდეგ გამოიკვეთა. სამუშაოების წარმოება დიდი რისკის შემცველია მუშებისთვის, ასევე შესანარჩუნებელი კედლების მდგომარეობისთვის. კედლების გასწვრივ არის სამანქანო გზა და ინტენსიური მოძრაობის საგრძნობი ვიბრაცია შეინიშნება. შენობას არ აქვს მონოლითური კოჭები და რიგელები. ნათქვამია დოკუმენტში, რომლის მიხედვით დამატებით გახდა საჭირო სანიაური არხის მოწყობაც. დღევანდელი მდგომარეობით შენობისგან დარჩენილ იმ ერთ ფასადსაც შლიან, რომელიც რამდენიმე თვე რკინის კონსტრუქციით იყო გამაგრებული. პროექტის თანახმად ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას რეკონსტრუქციის პროცესში შენობის ფასადის სამი კედელი უნდა შეენარჩუნებინა. კედლების დაშლას მათი ფაქტობრივი მდგომარეობით ხსნის საპროექტო კომპანიის NC Studios ხელმძღვანელი არქიტექტორი ლუკა ჩაგანავა. პროექტის ავტორის თქმით, შენობის პირველადი კვლევებით შენობის კედლების მდგრადობა შეისწავლეს და გეოლოგიური დასკვნები მომზადდა, თუმცა ნალესის მოხსნის შემდეგ გამოჩნდა, რომ კედლები მნიშვნელოვნად იყო დაზიანებული და ორი ფასადის დეკორატიული ელემენტები დანომრეს და დაშალეს. დასავლეთის ფასადზე კი, რომლის შენარჩუნებასაც გეგმავდნენ, ჩატარდა ექსპერტიზა. ამჟამად კედელი სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე იშლება.
შემდეგი დასკვნა, რომ რაციონალურად არ მიაჩნია ამ პროექტის ფარგლებში არსებული ფასადის დატოვება და გარკვეულ რისკებს შეიცავდა მის შენარჩუნება, დროებითი განმოძლებაც კი. რეალურად ექსპერტიზა ყოველთვის იყო გალესილი, ესე ვთქვათ, ანუ ბაზრაშიც იყო დაფარული. შესაბამისად, იმდენად დაზიანებული იყო ამავდროულად ამ ფასადის დეკორატიული ელემენტები, რომ აღდგენას საჭიროებდა. გარედან მაინც მოვაპირკეთოთ, მოზაიკური ბათქაში თუ დაიფაროს, გადავწყვიტეთ, რომ დასრულიყო და ავთენტურად აღდგენილიყო. ფასადი დასკანიერდა მთლიანად, სამდე სკანირება გაუკეთა, დეკორატიული ელემენტები ინდუქრება და ინახება და ზუსტად აწყობა ანალოგური ფასები.
არქიტექტორ ლუკა ჩაგანავას განცხადებით, ვახტანგ დვალიშვილის მიერ შეთავაზებული პროექტი არარაციონალურია, რადგან ქალაქის მთავარი მოედნის ირგვლივ განთავსებული შენობების ნაწილის ცვლილებას გულისხმობს და მისი განხორციელება შეუძლებელია. როგორც ლუკა ჩაგანავა ამბობს, მულტიფუნქციური საგამოფენო ცენტრი ინფორმით აშენდება, როგორც ეს პროექტშია მოცემული. ჩაგანავა ვარაუდობს, რომ შენებლობის დასრულებას ერთი წელი დასჭირდება.
საბოლოო ჯამში პროექტი რა თქმა უნდა იმ სახის შეიძლება სპეციალიდან იყო დაგეგმული. ქალაქში და კონსტრუქციაც ძალიან რთული გასაკვირი არის ვაგებში და ყოველ ახალ ჯერზე რაღაც ახალი ხდება, რაც განაზრება საჭიროებს. ვარაუდობს, რომ წლის ბოლოს უნდა დასრულოს. თუმცა შეიძლება კიდევ ორი სამჯერ გადაიცვიოს არის გამორიცხული.
ქუთაისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ყოფილ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი 2012 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მაშინდელი მინისტრის ნიკოლოზ რურუას ბრძანებით მოუხსნეს. სტატუსის მოხსნის საფუძვლად ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის და სტრატეგიული მეთოდოლოგიური სექციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დასახელდა. სამინისტროში კი განმარტეს, რომ სტატუსი მოეხსნა შენობას, რადგან სამუზეუმო ექსპონატები ახალ შენობაში გადაიტანეს და შენობას ამის შემდეგ კულტურული ძეგლის ღირებულება აღარ ჰქონდა. კანონის თანახმად ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ იგი განადგურდა ან ისე დაზიანდა, რომ დაკარგა ისტორიული ან კულტურული ღირებულება, რომლის აღდგენა შეუძლებელია, ან მეცნიერული კრიტერიუმებით დაკარგა ის ძირითადი ხასიათებლები, რომლის გამოც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი.
ქუთაისის მთავარ მოედანზე ეთნოგრაფიული მუზეუმის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქცია რამდენიმე თვე აგრძელდება მულტიფუნქციური სახელოვნებო ცენტრისთვის. შედეგად კი სამი კედელი, რომელიც უნდა შენარჩუნებულიყო, დაშალეს, ერთ კი ბოლო ფასადს ახლაშლიან. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამართულ კრებებზე, რომლებზეც გადაწყვეტილებები მოსახლეობის პრიორიტეტების მიხედვით უნდა იქნას მიღებული, გარკვეულ შემთხვევებში სხვაგვარად ხდება. ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამართულ სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის საჭიროებებზე არ არის მორგებული. მაგალითად, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალციხეში დიდი ხანია სასმელწყლის პრობლემა დგას. სოფლის მოსახლეობა წყალს დილის საათებში მხოლოდ 2 საათით იღებს. საფხულში კი, როცა სათავე ნაგებობაზე წყლის დონე იკლებს, მისი მიწოდება ყოველდღიურად ვეღარ ხდება. ახალციხელები რამდენიმე წელია ამ პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში თანხა ვერ გამოიწებნა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხისთვის 16000 ლარი გამოიყო, მაგრამ გადაწყდა, რომ წყლის სისტემის შეკეთების ნაცვლად სოფლის სასაფლაოს შემოყვავენ. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მასაც ამბობს, რომ კრების ჩატარების შესახებ არაფერი იცოდნენ. მათი აზრით, წყლის მომარაგების გაუმჯობესება სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. სასაფლაოს შემოუღობელი ტერიტორია კი დიდ პრობლემას არ ქმნიდა. ახალციხელებს უთხრეს, რომ გამოყოფილი თანხა წყლის სისტემის აღდგენას არ ეყოფოდა.
არ ვიცი, როდის იყო, მე აუცილებლად დავესწრებოდა, ჩემ სიტყვებს ვიტყოდი, მაგრამ არ გამიგია როდის. ალბათ არ გააგებინეს ყველას, იმიტომ ჩემნაირ ხალხს არ გააგებინებდა, იმიტომ რომ მე სიმართლეს ვიტყოდი იქადა. ეს არ აწყობთ ესეთი ხალხის დასწრება.
წყალთან დაკავშირებით წელს ვერ ხდება. მიზეზი უფრო ძვირიჯდება. ის რაც არის გამოყოფილი 16000 ლარი არ ყოფნის.
საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა წყალთან დაკავშირებით, არაკმაყოფილებს მოსახლეობას. საფხულში განსაკუთრებით, როდესაც ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც აქ არ ცხოვრობენ, მთელი წლის განმავლობაში უკვე ადგილობრივები ვინც აქ ვართ, ჩვენ ვეღარ ვართ უზრუნველყოფილი აი ამით.
საიდანაც ახლა ამჟამად გამოდის და იკლო დონე. აღარ არის იმდენი საკმარი ის, რომ უმეტეს თავშენებლები რო ჩამოდიან. საფხულობიდან იმდენად არ დილით 1-2 საათი თუ მოვა და ისიც ზოგან არ მოდის რა.
კასპის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ახალციხე არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც ხელისუფლება იმას აკეთებს, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის განსაკუთრებულ საჭიროებას არ წარმოადგენს. სოფელ მეტეხშიც სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობა გადაწყვიტეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი შარიფაშვილი ამის გამო ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სასოფლო კრებებზე მეტი მოქალაქის ჩართვა უნდა მოხდეს. რათა მთავრობამ ის გადაწყვეტილებები არ მიიღოს, რაც თვითონ აწყობს.
სოფლის კრებებთან მიმართებაში ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე რაიმე კონკრეტული სოფლისთვის უფრო მისაღები და უფრო სასიკეთო საკითხის წინ წამოწევა ხოლმე და მაინც იქამდე მივდივართ, რომ რაღაცა კუთხით მათი ნების საწინააღმდეგოდ გვიწევს გაკეთება. სოფლის ჩემ სოფელშიც აღნიშნული პრობლემა იყო, სხვა ბევრი საკითხი იყო მოსაგვარებელი და სოფლის სასაფლაოს შემოღობის პროექტი განხორციელდა. ეს ჩემთვის როგორც რიგითი დეპუტატისთვის და როგორც ამ მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლისთვის არის მიუღებელი. მე ვისურვებდი უფრო ღიაობას, უფრო ჩართულობას და უფრო მოსახლეობის ინტერესების, ესე ვთქვათ, გათვალისწინებას.
კასპის მუნიციპალიტეტის მერი ვახტანგ მაისურაძე აცხადებს, რომ სოფლის მოსახლეობის პრეტენზიები უსაფუძლოა, რადგან ადგილზე წყლის დეფიციტს მისი უყაირათოდ ხარჯვა იწვევს. და სისტემა არაფერ შუაშია. მაისურაძის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები იმ მოცულობის არ არის, რომ მასშტაბურ პროექტებს ეყოს. სანაცვლოდ, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 300 000 ლარი გამოიყოფა იმისთვის, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები გადაიჭრას.
სასმენცხლის პრობლემა მოდის არა მიზნობრივად და უყაირათოდ, როდესაც ხდება ხარჯვა, სარწყავად როცა იყენებს მოსახლეობა, ძირითადად ივლისი-აგვისტოს პერიოდში. თუ თქვათ, ეს თანხა არ ყოფნის ამა თუ იმ პრობლემას, ჩვენ ცალკე პროექტად ვაკეთებთ. მაგალითად, ეხლა ოკამშია სასმენცხლის პრობლემა და ჩვენ სოფლის პროგრამის გარეშე გამოვაცხადეთ პროექტირებას და თანხა პროექტი დაიდება და მე ვფიქრობ, ცალკე ადგილობრივი ბიუჯეტით მიმდინარე წელს განვახორციელებთ აღნიშნულ სამუშაოებს. არის პროექტი, რომელსაც სოფლის პროგრამით გამოყოფილი თანხა და ჩვენი დამატებული თანხაც არ ყოფნის. მაგას ჩვენი საძალებით ვაკეთებთ.
სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ რთულ პირობებში უხდება ცხოვრება. ამის გამო ახალგაზრდები ქალაქებში მიდიან და იქ რჩებიან. მიგრაცია, როგორც საზღვარგარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით, იზრდება და თუ ასე გაგრძელდა, მათი აზრით სოფლები მთლიანად დაცარიელდება.
სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის საჭიროებებზე არ არის მორგებული. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვარცოფული მდინარეები კახეთში მოსავლისთვის მუდმივ საფრთხეს წარმოადგენს. განსაკუთრებით გაზაფხულსა და შემოდგომაზე წყალუხვობის დროს მდინარეები ჯებირებიდან გადმოდის და ადგილობრივებს პრობლემებს უქმნის. თუმცა მოსახლეობა ჩივის, რომ გაწმენდითი სამუშაოები არ ტარდება. საფრთხეები არსებობს და იგეგმება თუ არა რომელიმე ხევის გაწმენდა მიმდინარე წელს. ამ საკითხზე მოამზადა სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობის ნაწილი აპრილისა და მაისის მოახლოებას შიშით ელოდება. წლის ეს პერიოდი ხშირად წყალუხვობით გამოირჩევა და მდინარეებიდან გადმოსული წყალი მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს ტბორავს, ასევე ნარგავებს ანადგურებს. ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ კაბალში გასულ წლებს იხსენებენ, როცა 2021-22 წლებში მაისის თვეში მდინარე კაბალმა მოვარდნილი წყალი ვერ გაატარა, ჯებირებიდან გადმოვიდა და სოფლის დიდი ნაწილი მოსავლის გარეშე დატოვა. განადგურდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯიც. დაზარალებულთა შორის იყო რამილა შკულიევი. მას წელსაც რამდენიმე სათბური აქვს, სადაც საადრეო კიტრი, პომიდორი და სხვა ბოსტნეული მოჰყავს. გვეუბნება, რომ კაბალის ხევის ნაპირები არ არის შესაბამისად გამაგრებული და წყალდიდობის შემთხვევაში შესაძლოა სხვებთან ერთად მოსავლის გარეშე ისიც დარჩეს.
გასურონ დამბა, რომ წყალი არ მოვიდეს და არ გაგუფჭოს მოსავალი. ყოველ წელს წყალი გვივარდება, გვიფჭებს ყველაფერს. რაც მოსავალია, მეზობლის ბოსტანში გააქვს. და ეს არ მოსულა და არც ველოდებით, რომ ვინმე მოვიდეს. მე ძახიან ვაკეთებ, მაგრამ არაფერიც არ გაკეთება. მარტო თესლში მაქვს, მარტო მიცემული 3000 ლარი. თავის სასუქიანად და იმით. მაგაზე მეტიო გამოვჭდა კიდე სხვაისა.
გასული წლის აპრილსა და მაისში გადაუღებელი წვიმების შედეგად მსხალგორისა და ბაისუბნის მოსახლეობაც დაზარალდა. ათეულობით ოჯახში დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. განადგურდა ინფრასტრუქტურის ნაწილი და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივების თქმით, დინარის კალაპოტები და სანიაღვრე არხები ყოველ წელს რომ იწმინდებოდეს, სტიქიის უარყოფითი შედეგები მათზე ნაკლებად აისახებოდა. ბაისუბნელი ვახტანგ დევიძის თქმით, პრევენციული სამუშაოები არც წელს ჩატარებულა და თუკი რამდენიმე საათიანი წვიმა მოვიდა, მოსავალს წალეკვის საფრთხე დაემუქრება.
100% დაცვას ვერ განაპირობებდა მოსახლეობის ეს ჯებირი, მაგრამ პრევენციისთვის იქნებოდა ძალიან კარგი ღონისძიება. სამწუხაროდ, ბოლო რამოდენიმე წელია პრევენციაზე საერთოდ არ ფიქრობს ადგილობრივი ხელისუფლება. ეს მიწაყრილები, რასაც ხედავთ, არის 2 წლის წინ გაკეთებული, ისიც 8 თვერო იარა წყალმა. აბსოლუტურად უპატრონოდ, აბსოლუტურად უმისას კალაპოტს გარეთ და მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია იმის შემდეგ, როგორც იქნა მოიყვანეს კამაცუს ტიპის ბულდოზერი და იმან გააკეთა ეს მიწაყრილები, რომელიც უკვე აი 2 წელია გაკეთებულია და წაღებულია ნაწილობრივ, იმის შემდეგ აქ ტექნიკას აღარ უმუშავებს.
დინარე კაბალის ორივე სანაპიროზე რამდენიმე დასახლებაა, შესაბამისად წყალდიდობის შემთხვევაში საფრთხე დიდია. გასულ წელს 300,000 ლარზე მეტი გამოიყო იმისთვის, რომ კაბალის ხევში დამცავი გაბიონები აშენებულიყო. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სამუშაოები საფრთხის შემცველი მდინარის მხოლოდ ნაწილზე შესრულდა და ისიც დაგვიანებით. ამის გამო კომპანია მერიამ რამდენჯერმე დააჯარიმა. ლაგოდეხის მერის ჯონ დომდივნიშვილის თქმით, პროექტს არ ჩაიბარებენ, ვიდრე აღებული ვალდებულება არ შესრულდება.
ეს იყო ყველაზე რთული მონაკვეთი წყალდიდობების დროს, ეს არის სპეციალისტების მიერ მოკლეული და შესაბამისად იქნა დაპროექტებული, დაგეგმარებული და განხორციელებული. რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პროექტი კიდე, არამხოლოდ მდინარე კაბალზე, არამედ სხვა მდინარეებზეც და ეტაპობრივად მოხდება ასეთი სტიქიური ადგილების გამაგრება.
გეოლოგები და გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე წლებია ლაპარაკობენ, რომ საშიშია ყვარელში ჩამომავალი მდინარე დურუჯიც. სპეციალისტების თქმით, მდინარის კალაპოტი უფრო მაღლა მდებარეობს, ვიდრე დასახლება. დურუჯის სათავიდან ალაზნამდე დაახლოებით 10 კილომეტრის სიგრძისა. ერთ-ერთი ადგილობრივის თქმით,
გაზაფხულზე ყოველთვის ველოდებით ხოლმე ასეთი შემოტევებს წყალდიდობისაგან. ამ კუთხით ჩვენ რაიონში 2019-ში სერიოზული პრობლემები ქონდა წყალდიდობებისაგან. ნაკვეთები წაიღო, გაშენებული ვენახებს შეუტია. თიმასაც გეტყვით, რომ გარდა დურუჯისა უფრო ძალიან სერიოზული პრობლემები ქონდა მდინარე შოროხევის ნაპირის სამაგრი სიტუაციებზე.
რადიო თავისუფლებასთან გაუწმენდა ხევებზე ჩივიან თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურშიც.
ჩვენთან გადმოვიდა ეს ბასეინი როარი. იქიდან და ეს ქუჩას უწავიღო რა. ტერაჯები ერთი გაიარე გაკეთებულია. აი ცოტა კიდე ისა და იქ ხრეში რაც დაიკაებს, ხრეში გამორეცხავს და გადმო.
ის მინდა, მარტო მე კი არა, ყველას უნდა რომ რაც არის გასაკეთებელი, ის უნდა გაგეცდეს. დინარე უნდა გაწმინდეს, როდის საჭიროა, ან წელიწადში რამდენჯერ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რამდენ ხუთჯერ. და ის დამცავი რაც არის, რაც იქნება რა, ბეტონი იქნება, თურით იქნება, გაგეცდეს, რომ არ შემოვიდეს.
რადიო თავისუფლება თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, იგეგმება თუ არა მიმდინარე წელს ხვარცოფული მდინარეების გაწმენდა გასუფთავება. ორივე მერიაში გვითხრეს, რომ ამ თემაზე წერილობით გვიპასუხებენ, თუმცა ჯერჯერობით პასუხი არ მიგვიღია. ხვარცოფული მდინარეები კახეთში მრავლადაა, შესაბამისად ყოველ წელს რამდენიმე ასეულს აღემატება დაზარალებულთა რაოდენობა. ბოლო წლებში ასეთ ოჯახებს არავინ დახმარებია. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას მიუთითებენ, რომ თუკი ზიანის ანაზღაურებას ურთ, მათ უნდა დაასყიონ მოსავალი და შემდეგ ზარალს სადაზღვეო კომპანიები აანაზღაურებენ.
ხვარცოფული მდინარეები კახეთში მოსავლისათვის მუდმივ საფრთხეს წარმოადგენს, ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და გადაცემის დასრულებამდე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ევროკავშირის დროშის დაწვისთვის პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერი ზურაბ მახარაძე და მისი რამდენიმე თანამოაზრე 1000-1000 ლარით დააჯარიმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ უთხრეს, რომ ცდილობენ დაადგინონ ყველა ის ადამიანი, რომლებმაც პარლამენტთან დროშა დააზიანეს. 14 მარტს ჰომოფობიური და პრორუსული პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობის მოწოდებით რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა, მათ მსვლელობა მოაწყვეს თბილისის ქუჩებში და ბოლოს საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მივიდნენ, სადაც ევროკავშირის დროშა ჩამოგლიჯეს და დაწვეს. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველომ რუსეთისა და უკრაინის 3365 მოქალაქეს მიანიჭა მოქალაქეობა. 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 8 თებერვლამდე პერიოდში საქართველოს მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველომ მიიღო 8544 განაცხადი, საიდანაც 97.5% მოდიოდა რუსეთის მოქალაქეებზე. ბოლო ერთ წელში საქართველომ რუსეთის 3287 მოქალაქეს მიანიჭა მოქალაქეობა, უკრაინის შემთხვევაში კი ეს მონაცემია 78. თქვენ უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.